posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem 28. dílu je graffiti umělec a řemeslník Jan Lerinc alias Bogy. Nepotkali jsme se ve studiu, ale přímo nad muralem, který Honza navrhl pro ostravské bazaly a v horkých srpnových dnech pracoval na jeho dokončení. Mluvili jsme o konceptu díla, jeho vzniku a tématech, které osobitého autora zajímají a která stojí i za vznikem díla samotného. Muralu s názvem Zeď našeho kmene, Zeď záznamu. Honzo, ahoj.
Ahoj.
Díky, že jsi přijal naše pozvání do podcastu Mapa vysílá. My jsme na úžasném místě, jsme nad muralem, který připravuješ pro Ostravu, pro bazaly, a sedíme na lavičce, koukáme na úžasný výhled na Ostravu. Tak doufám, že tady to místo úplně nesprofanujeme, ať tady potom nejsou davy lidí. Já bych chtěl začít vlastně před několika měsíci, kdy jsi se doslechl o tom, že v Ostravě se připravuje soutěž na obrovský mural. Proč se rozhodl do té soutěže jít přihlásit svůj návrh?
Tak děkuji za pozvání v prvé řadě. A proč jsem se rozhodl? Ne, že bych nějak rád soutěžil, to ne, ale napadla mě taková... Věděl jsem o té soutěži a napadla mě myšlenka, jak to udělat, a tak, aby mě to bavilo, aby mi to dávalo smysl. A proto jsem se přihlásil. No.
Je to tak, že soutěž pro tebe má smysl v úvozovkách jenom tehdy, když je to ta příležitost naprosto svobodně jít do toho extrému, o kterém jsi přesvědčený, že je správný?
Pro mě asi jo.
Když říkáš, napadlo mě, jak to udělat, tak jak ta myšlenka vlastně vznikla, jak se vyvíjela, kde začala, jak dospěla k tomu výsledku, který se tady pod náma rodí?
Tak vzhledem tomu, že se zabývám výrobou pigmentů vlastních jako už delší dobu, tak jsem si začal podávat s myšlenkou, že vlastně na celou tu stěnu by se daly ty pigmenty použít. Jo? Sice byla to taková docela troufalá myšlenka, že na stěnu 13 metrů se použijou pigmenty vlastnoruční výroby, ale říkal jsem si, proč ne, že by to vlastně neměl být zase takový problém, pokud se sežene nějaká technika k tomu, která je bude schopná pomlet a udělat.
No. Takže ten nápad vycházel vlastně z té technologie tvorby toho muralu samotného?
Jako to téma, myslíš? Mm-hmm. Ta technologie v tom hraje velkou roli u mě, teda jako chci spojit jako tu materiálovou stránku i s tou estetickou stránkou dohromady. Jo, není to jenom to, že řeším jenom tu estetickou stránku té zdi, to řeším samozřejmě taky, ale vlastně chtěl jsem to vzít jako úplný celek od úplného začátku, od toho materiálu.
Já vím, že popisovat, jak si sám řekl, malbu, která má 13 metrů čtverečních, slovně je asi dost obtížné a nejlepší je se jít podívat, ale kdyby si měl zkusit přiblížit, co je vlastně obsahem, co je to téma, co je ten příběh, co všechno návštěvníci nebo lidé, kteří kolem jedou autem, tak jako jich tady teď spoustu vidíme, co vlastně uvidí na té zdi.
Tak ten nápad není úplně originální, je to v podstatě časová linka, která jde zleva doprava, což jsem v začátku taky řešil, že to není až tak originální koncept, ale vlastně potom jsem si říkal, že asi nejsem schopný přijít na nic originálnějšího, a nechal jsem to teda tak, začal jsem vlastně tu časovou linku, to znamená, začínáme prvotním výkopem 100 let baníku, jak už jsem někde řekl, že baník tady byl i před Velkým Třeskem, to víme všichni, to je úplně jasné. A potom teda přichází až ten Velký Třesk a potom jdeme vlastně dějinami od vzniku uhlí přes objev uhlí na Landeku, rodinu z Landeku, stěhování lidí do tady tohoto kraje a vlastně jdeme až do současnosti.
Jsou nějaké body té časové osy, které si zvažoval, možná měl na mysli, ale třeba nakonec vypustil? Musel si dělat nějaký výběr těch okamžiků, které si chtěl zdůraznit?
Zvažoval jsem tam ještě nějaké období středověku, že bych tam dal, nebo nějakou takovou tu dobu, která proběhla mezi nějakým pravěkem a současností, ještě nějaký ten střed někde. Ale nakonec vlastně jsem se zabýval spíše, nechtěl jsem tam dávat žádné konkrétní lidi, žádné konkrétní události, chtěl jsem to pojmout symbolicky, to znamená hořící kámen a lidé, kteří jdou za tím kamenem. Chtěl jsem to pojmout vlastně z nějakého lidského, symbolického hlediska. Nechtěl jsem tam nic konkrétního dávat.
Ty jsi už naznačil, že neméně důležitá je pro tebe forma, respektive technika, jakou ten výsledný murál tvoříš, nebo tvoříte. Asi se sluší říct, že to není tak, že by si ho celý namaloval sám, ale je to týmová práce. Odbočím, kolik vás vlastně pracuje na té tvorbě?
Průběžně jsme 4 stabilně, tak nějak se střídáme nějak různě podle toho, jak kdo má čas. A potom vlastně chodí občas nějaký student, v začátku chodili studenti, měli jsme tu asi 8 nebo 9 studentů na takové ty plochy, teďko může tady bohužel moc nemůžeme pouštět, protože už se jedná o nějaké věci, které když se zkazí, je tam vlastně je tam přiznaný ten beton, takže když se čárne vedle, tak je prostě problém, jo? Takže to už nechceme riskovat. Takže 4 až 6 lidí na tom dělá.
No a teď teda zpátky k té technologii. V podstatě pomyslným plátnem je v tuhle chvíli velká opěrná zeď, takové opravdu velkorysé serpentíny na bazalech. Jak s tím pracujete, jaké kroky, jaké vrstvy, teď možná trochu naznaču, ale jaké vrstvy to dílo vlastně má?
Děláme to v podstatě trochu grafickým sítotiskovým způsobem, jedeme po barvách, to znamená první jsme udělali bílou, potom jsme udělali cihlově červenou a teď děláme už poslední barvu černou. Jsou tam jenom 3 barvy.
U těch barev je velmi důležité, jak vlastně vznikly. Ty jsi už naznačil, že pigment, tvorba barev, tvorba pigmentu je něco, co tě dlouhodobě zajímá. Tak jakým způsobem jsou vytvořené barvy pro tento ostravský mural a odkud vlastně pocházejí?
Tak začnu bílou, ta bílá není nijak úplně speciální. Původně jsem chtěl bílou udělat z energosádrovce, to je odpadní materiál při odsiřování elektráren tepelných. Ale vlastně ve firmě, kde jsme ty barvy vyvíjeli, tak tam mi to nedoporučili jako materiál. I když si myslím, že by to fungovalo, ale radši jsem teda dal na jejich rady, protože přece jenom tam mám nějakou záruku. Takže v té bílé je v podstatě vápenec, který nejspíš pochází tady ze Štramberka a je tam trochu titanové byloby na zvýšení krivosti. Takže tady tahle barva není nějak specificky ostravská, ale potom tam máme teda tu červenou, která je vyrobená z 95% z pálené cihly, která pochází z dolu Jan Maria, který byl kdysi na Hranečníku. Ty cihly jsem dostal od jednoho kluka, který bydlí poblíž a má je tam na pozemku. To máme tu červenou a černou barvu jsme vyrobili z koksu, z koksového prachu, z právě rušené koksovny Jan Šverma v Mariánských horách. Tam je téměř sam jako 100% jako toho pigmentu, je tam 100% koksu.
Je těžké dostat se k těm zdrojovým materiálům?
Tak k těm cihlám vůbec, to tady můžete kdekoliv, nebo můžeš kdekoliv přijít a vzít si jakoukoliv cihlu a uděláš z toho prostě pigment. K tomu koksu je to trošku větší problém, ale tam se dá dostat no, nějakým způsobem, takže, ale navíc jako ono by si člověk řekl, kolik toho pigmentu potřebujete jo, k tomu, k té zdi, ale třeba té cihly bylo zhruba asi 13 nebo 15 kilo a to koksu zhruba 2 kilo, jo? Takže to nejsou žádné extra velké množství. Jo?
No to jsem se chtěl zeptat a musím říct, že teď jsem teda naprosto v šoku, protože jsem si představoval v lepším případě palety, v horším případě několik AVI, které k tomu byly potřeba a teda číslo 13 kilo, no to je pár cihel.
Ano, to je nějakých 8 cihel, no, třeba nebo 7. Jo, takže to není nic nemožného, protože tam když se ta cihla namele na velmi jemný prostě prášek 200-150 mikronů, tak vám tu vrstvičku prostě udělá. Já jsem z toho byl taky překvapený, když mi ten výrobce řekl, kolik toho bude potřebovat, protože pojivo je tradiční, vlastně normální tradiční, je to silikon akrylátové pojivo, které se používá normálně jako na fasády. A když jsem se ptal, kolik toho pigmentu bude potřeba, tak mi řekli prostě 2 kg koksu a 13 kg cihly, takže to zase nebyl takový problém to namlet.
Do jaké míry ta příprava těch materiálů byla strojová? Ty jsi řekl, konzultovali jsme to s výrobcem. Uh-huh. A do jaké míry je to vlastně ruční práce prostě někde na dvorku doma?
Tak na dvorku by to šlo taky, jo, to si myslím, že by to nebyl zas takový velký problém, kdyby pár lidí se prostě do toho vrhlo. ale ten výrobce potřebuje nějakou určitou kvalitu, nějakou šarži, nějaké, prostě nějakou jemnost, jo? Takže jsme vlastně, samozřejmě v malém si to uděláš doma, není to zas tak složité prostě rozdrtit cihlu na nějaký prach, ale když potřebuješ materiál pro takovou velkou stěnu, tak jsem nechtěl riskovat nějaké domácí prostě výrobu, protože to nevím, no, nechtěl jsem to fakt riskovat. Radši jsem se svěřil odborníkům, zas takový odborník nejsem v tomhle, abych prostě to sám vymyslel. A nebo já vlastně ani nezjistím, jak ten pigment, nebo jak je ten prášek jemný, jo, kolik má mikronů a takhle. Jo. Vlastně mlali mi to na VŠB v planetovém mlíně, strávili na tom asi týden, protože tam mají ten planetový mlín malý. A měl to tam nějaký indický student, takže to mě taky potěšilo, že ten projekt měl vlastně mezinárodní. A vlastně v té firmě, která vyráběla barvy, tak mi to tam pomáhal dělat nějaký Iránec zase, jo? Takže to mělo i mezinárodní přesah.
Baník je taky mezinárodní klub se spoustou úspěchů, takže i takhle to určitě platí a hodí se to.
Povídání o díle samotném je dobré doplnit i závěrem Poroty, která dílo určila jako vítězné a vybrala jej k realizaci. Porota návrh popisuje jako vysoce osobitý a originální výtvarný počin. Autor pracuje s historií města formou menších výjevů s nezaměnitelným rukopisem a vtipem. Například murál začíná prvotním výkopem, který časově předchází velkému třesku. Porota oceňuje také míru detailů a vhodný temporytmus, s jakým se střídá měřítko jednotlivých výjevů. Autor navíc pracuje s přiznáním zdi, které není nahodilé, ale odpovídá konceptu jeskyních maleb, se kterým autor pracuje. Návrh umožňuje budoucí intervence jiných umělců, kteří dílo mohou dále doplňovat. Návrh splnil stanovené zadání, na to Porota oceňuje originalitu v navrženém provedení. Technologický postup výroby barvy, který počítá s použitím pigmentů vyrobených ze stavebního odpadu a odpadů z těžby nerostu. Porota oceňuje také zamýšlené zapojení studentů v rámci workshopu o výrobě pigmentů z odpadu, čímž projekt nabývá vzdělávací a možný komunitní charakter. Posloucháte podcast Mapa vysílá, jehož hostem byl umělec Jan Nerinc.
Jakou emoci vlastně má ten mural vyvolat v někom, kdo jede kolem autem nebo sedí v autobuse a stoupá nahoru na bazaly? Co je ta message, kterou chceš sdělit?
To bude asi na dlouho, počkej, já to musím promyslet. Co je message?
Možná není nutná vlastně, jako jo. Ale vždycky tak potom, když ti kunsthistorici o tom tak jako sofistikovaně hovoří, tak ono ten autor chtěl tady toto tím vyjádřit. Jo.
Co bych chtěl říct vlastně uměním, nebo které dělám, tak chtěl bych propojit různé vrstvy lidí mezi sebou. Jo, to je jakoby můj message. Ale chtěl jsem to udělat i tou stěnou. Já vím, že třeba jako stylově popudím některé lidi, kteří by chtěli něco jako jasnějšího, realističtějšího, ale moje message vlastně celkově v tvorbě je nerozdělovat. Jo? Nerozdělovat lidi na různé kasty, různé hierarchické, jo, někdo je odborník, někdo je prostě dělník, někdo je, jo, musíme se na určité úrovni prostě spolu domluvit, jo, je to jasné, musíme prostě spolu, ať jsme každý jiný, tak musíme se prostě nějak, jsme tady spolu a musíme se prostě pobavit spolu.
Tak je možná i ta časová osa vlastně takovou formou nabídky, aby si každý našel svoje, to, co možná na té historii Ostravy je pro něho nejdůležitější?
Může to tak být, nebo to může taky znamenat to, že jsme tady z té historie vzešli, jsme tady teďkom, vzešli jsme prostě všichni z jedné nějaké historie a teď jsme se tady sešli prostě a jsme tady pár let a jako taky mi jde o to, aby jsme si uvědomili trošku naši konečnost a nějakou prostě nějaký okamžik, který tady jsme.
My úplně nemůžeme vidět, jestli ti, kteří kolem jedou autem, nebo teď právě v trolejbusu 108, mural sledují, ale určité svědectví z místa naproti nám chodí pan fotograf, který mural dokumentuje už tady za doby jeho vzniku. Znáš ho, nebo?
Ne, dívám se, že tam má auto, je to deník, asi Moravskoslezský deník, bych řekl. Už jsem ho viděl, myslím, tady byl někdy.
Tak očividně mural budí pozornost a asi ještě budit bude. Honza Lerinc je jméno, Bugy je přezdívka, grafiťácký tak. Tak kdo vlastně je Bugy, co dělá, co ho v umění baví, jakou tvorbu má rád?
Co dělám? No, jako dělám toho strašně moc, ale co se týče toho, co já si sám jako na svých věcech cením, nebo co je pro mě asi nejdůležitější, tak to jsou deníky, které píšu už asi 20 let. A vlastně tam je v podstatě všechno, co jsem jako já tady jako umělec, jo? Nebo jako člověk, který něco dělá. Zbytek jsou to některé díla, jsou komerční, dělal jsem pro Ostravar třeba nějaké kresby, ale v podstatě ty deníky, to jsem já, jo. Některé ty díla jsou jako řemeslo, jako něco asi umím. Některé ty věci jsem dělal kvůli peněz samozřejmě, jo. Takže jinak se živím, nebo živil jsem se různými věcmi, od sázení stromků přes asfaltování a to jsem dělal ještě loni, i letos jsem maloval někomu byt na bílo, jo. Nesnažím se za každou cenu, prostě tím, že nemám ten marketingový drive, jako vůbec mě to jako nezajímá, jako tady tímhle způsobem, tak nějak se snažím prostě uživit, jak se to dá.
Ono to hezky ilustruje to, co si mi říkal, když jsme se sešli poprvé, protože malovat velkou betonovou stěnu orientovanou na jihozápad v srpnu je vlastně dost blbý nápad, protože je tady strašné vedro. A pokud si dobře pamatuju, tak vy malujete od 2 do rána do 12?
My to pořád střídáme, my se s tím pořád nemůžeme úplně vyrovnat, teď jsme zvolili zase jiný model, protože spodek stěny začíná být zastíněný v 6 večer, takže přicházíme v 6 večer, děláme spodek, jo. Potom přecházíme rovnou do svícení na projektor, takže potom obkreslujeme a ráno přicházíme v 8 nebo v 7 a děláme do 12, protože od 12 zase vrch, takže přejíždíme ze spodu na vrch té stěny a ve 12 začíná svítit na celou tu stěnu a svítí až v podstatě zase do 6.
To je možná téma, které stojí za to doplnit. Ty jsi zmínil svítíme. Tak já tuším, protože jsme o tom mluvili, ale posluchačům prosím přibliž, jaký význam vlastně to svícení tady má a jak vy ho pro tvorbu toho muralu využíváte.
Tak svícení má jednoduchý význam v tom, že přenášíme tu kresbu jednoduše na stěnu. Jo? Je to nejrychlejší způsob, jak jim to dostat na tu stěnu. A tady je opravdu dobré dělat rychle, protože nechcem se tady zasekat na 2 měsíce a to nám pomáhá vlastně, jinak bychom to museli dělat pomocí nějaké mřížky nebo nějakých jiných technik, ale je to velice věrné, což třeba u té kresby, která přichází to s tou černou barvou, tak ten charakter té kresby se tím projektorem dá krásně jako v podstatě skopírovat tak, aby tam zůstal ten charakter.
To znamená, ty si v podstatě celou stěnu nakreslil v nějakém vozovkách měřítku ručně a teď v podstatě pomocí jednoduchého projektoru tu tvou kresbu promítáte na stěnu a vlastně překreslujete,
přesně,
je to tak?
Přesně, ano.
A to měřítko? Máš to někde zaznamenané?
No, je to nakreslené v měřítku 1:100, takže teď to 100x zvětšujeme.
Možná ještě přiblíž, jak se vlastně člověk, a to je hloupá otázka, jak se stane grafiťákem? Jaká byla tvoje cesta vlastně k umění? A možná ještě k umění jako řemeslu, protože ty jsi umělec, řemeslník bych řekl.
Jednoduše mě to fascinovalo, když jsem měl třeba nějakých 18 let, tak jsem poprvé v Itálii jsem to viděl někde na vlaku a prostě bylo to něco úplně, vlastně tehdy to tady začínalo. Takže bylo to něco úplně z jiného světa. Říkal jsem si, co to je, kdo to dělá. Bylo to něco, co tady nikde nebylo. A pak jsem to začal vidět i vlastně tady, když jsem se vrátil. A začal jsem taky, no. Fascinovalo mě vlastně to tajemno.
Pamatuješ si první grafity, které jsi udělal?
Jo, pamatuju.
A můžeme říct, kde bylo?
Kousek od Vítkovického nádraží. K tomu je taková pěkná historka, kterou mi kamarád pořád předhazuje zpátky, že jeho to bylo taky první grafity a my jsme to dělali nějakou barvou a prostě ta barva, jako měli jsme jí málo a v té plechovce ještě něco bylo, tak jsme řešili jako co s tím, že by to chtělo něčím přiředit, no, tak jsme to prostě ředili močí, no. To není jako od věci, protože třeba indická žluč se získávala z močí krav krmených mangovým listím, jo. Oni je vlastně násilně krmili v podstatě mangovým listím, ty kravy vypadaly hrozně, byly úplně zubožené, ale z té jejich močí se vyráběla indická žluč, jako. Teďkom, že to zakázané, taky zakázaný způsob, takže ono se dá pigment vyrobit v podstatě nejenom z nějakých hornin nebo z anorganických materiálů, ale dá se vyrobit i z nějakých živočišných procesů.
Jsme se tak jako přirozeně dostali k tématu, které myslím, že pro tebe je hodně osobní a hodně klíčové, a to je vůbec vznik barvy a pigmentu, ať už to pozadí zatím, nebo vůbec ta technologie, tak proč vlastně nejdeš do obchodu, nekoupíš si obyčejnou průmyslovou barvu a nepracuješ s ní?
Jednak mám opravdu, řekl bych, extremistické ekologické cítění, právě proto jsem taky z té Ostravy zmizel před 14 lety, protože mi přišlo jednodušší vlastně dělat si ty svoje ekologické experimenty někde, kde to opravdu budu moct zkoušet, než se snažit v tom městě prosadit něco, na co to město evidentně není ještě připraveno. Prostě zajít si do obchodu, koupit si něco a hned dát to na zeď je pro mě moc jednoduché, no, asi, jo, takže potřebuju to vlastně odchytit celé i s tím materiálem, i s tou výrobou a není to opravdu tak složité, jo, člověk by si řekl, jak je to strašně těžké, ale tam jde jenom o to, opravdu modrou nebudeme mít, jo, tu tady prostě nemáme, tu máme v Africe a jak to vypadá v těch kobaltových dolech, prostě, kde to těží děti, nechce nikdo ani slyšet, ani vědět, jo, a
raději,
no, takže vlastně neberu umění jenom jako něco, co se vystaví a je to, jako, je to nějaký obraz, na který se má člověk dívat, ale beru to jako celek. Jo? I jak člověk žije, s čím člověk pracuje a tohleto mi dává smysl.
Myslíš, že to dílo je potom takové poctivější, více jako odpracované?
To nevím, to nemůžu říct, to má asi každý jinak, mě to takhle mi to prostě dává smysl, je to pro mě uchopené od úplného začátku a to nevím, jestli to je poctivější, to nevím.
Zkus možná ještě přiblížit, jaké různé témata právě ve vztahu k barvám, k pigmentům sleduješ, čím se zabýváš, jakým různým jako experimentům se třeba v této oblasti věnuješ.
Než mi to přerušila vlastně tady tahle zeď, tak jsem zkoušel vyrábět pastely z pigmentů, které si vyrábím a pojím je arabskou gumou a z experimentu s malováním pastelem do mokrého pojiva s různými věcmi, třeba snažím se i jako rozemlet nějaké barevné kachličky, nějaké věci tak, abych získal různé jiné odstíny barev, experimentu s nějakým žíháním materiálu, abych zase docílil nějakého jiného odstínu. Je to hodně, no. Taky jsem experimentoval s pěstováním rostlin, barvířských rostlin, světlice barvířská, boryt barvířský. To ještě se chystám zase znova obnovit na pozemku, že bych zase zkusil zasadit nějaké tyto rostliny. No, je to hodně.
A je to čistě experiment, zábava v uvozovkách pro vlastní potřebu? A nebo o tom přemýšlíš a třeba spolupracuješ s firmama i v rovině průmyslové výroby, která bude ekologičtější, udržitelnější, dostupnější?
No tak já mám pocit, že ta firma, se kterou vlastně jsme vyráběli ty pigmenty, tak to vzali tak, jako že by se to dalo využít potom v nějakém, jo, protože oni opravdu mají momentálně problémy s dodavatelskými řetězci, řeší fakt jako problémy s cenami. Ty pigmenty jsou v podstatě to nejdražší, co na té barvě je, takže snaží se stejně jako ve stavebnictví, třeba beton taky prostě ředí recykláty různými a prostě řeší spoustu věcí tak, aby ten materiál byl levnější a zároveň třeba i jako se použil nějaký materiál, který už tady máme. Takže já si myslím, že by se to mohlo klidně přenést i do nějaké roviny třeba patentu nebo něčeho takového, ale jako do toho určitě nejdu. To není můj, mě by to zatěžovalo jako člověka, nemohl bych potom přemýšlet jako umělec, ale musel bych přemýšlet jako biznismen a do toho jde někdo jiný. Jo, já nabízím tento nápad a můžete si to klidně zpatentovat.
Posloucháte podcast Mapa vysílá, jehož hostem byl umělec Jan Nerinc.
Určitě se během tvorby setkáváš s řadou reakcí odborné veřejnosti, laické veřejnosti. Jaké jsou a jak se s tou diskuzí okolo vlastně vypořádáváš?
No, odborná veřejnost se k tomu vlastně vyjádřila akorát formou toho závěru té poroty, jinak se tak nějak nikdo nevyjadřuje, což mi vlastně jako nevadí. A laická veřejnost, tak někteří to opravdu hejtujou, jako jo, jsou prostě, občas nám tady někdo projede kolem, zařve na nás prostě nějakou sprostou hlášku a jede dál, takže jsou v tom různé emoce, no, některým se to líbí, někteří to nechápou, je to asi, je to správně.
A máš nějakou vnitřní potřebu třeba ty, kteří nesouhlasí, nebo tomu nepronikli, nebo je to neoslovilo, máš nějakou potřebu je přesvědčovat, vysvětlovat jim to, anebo to vnímáš, že prostě třeba čas je k tomu dovede a musí to mít ten přirozený pozvolný průběh?
Určitě bych byl rád, kdyby tato veřejnost, která to nějakým způsobem odsuzuje nebo tomu nerozumí, tak aspoň nahlédla jako do toho procesu, do těch barev, do tady těchto věcí, které jsou které jsou pro mě důležité. Co se týče toho vzhledu, toho vizuálního vzhledu, tak takhle prostě maluju já a s tím jako nic neudělám. Jen takhle jsem to udělal jsem to opravdu tak, jak jsem to chtěl udělat. Samozřejmě trošku jsem to chtěl přiblížit i širší veřejnosti tím, že to není úplně tak abstraktně umělecké, nebo není to nějaké divoké, takže jsou tam věci, kterým jde rozumět. Ale jinak bych tu veřejnost, která s tím nesouhlasí, jako nějak nepřesvědčoval. Já myslím, že, jak jsem to už řekl, že kdybychom se potkali někde takhle normálně spolu, že jsou to většinou jako výkřiky na internetu, tak se prostě spolu domluvíme. Nemusíme si ve všem rozumět. Je to, jako, mi se taky některé věci nelíbí, ale tak prostě tak, to tak je. No.
Ty jsi zmínil, že ses možná úmyslně krotil v míře třeba abstrakce, že jsi kladl důraz na nějakou sdělnost a jasnost. Je to ta velikost toho díla a to místo a to, jak jako bytostně ve veřejném prostoru, které tě brzdili, byly tady toto ty vztyčené ukazováčky, pozor, to dílo musí myslet na nějakou laickou veřejnost, a teď to nemyslím nějak negativně.
Jo, je, určitě jsem to přistupoval k tomu takhle, protože jezdí tady lidi z práce do práce, trolejbusy, jezdí tady autama, takže jako snažil jsem se myslet na všechny, kteří tady budou chodit kolem, nedělat to jenom pro určitou část nějaké veřejnosti, která prostě přemýšlí umělecky, mají nějaký rozhled, co se děje v umění současném, nebo co se neděje. Jako ne, že bych jako za každou cenu se chtěl někomu zalíbit, ale určitě jsem to bral v potaz.
Posloucháte podcast Mapa vysílá, jehož hostem byl umělec Jan Nerinc.
Já se vždycky na závěr každého rozhovoru podcastu Mapa vysílá ptám na stejnou otázku. A to v duchu názvu vysílá, kam by si vyslal naše posluchače. Máš v Ostravě nějaké místo rád? Myslíš, že by si zasloužilo třeba více pozornosti, nebo by ses o něho chtěl podělit a ukázat ostatním, že je fakt fajn?
No, na Ostravě mám nejradši právě místa, které jsou zcela zapomenuté a jsou pomalu je zase zpátky uchvacuje příroda. To úplně miluji, když prostě právě ten člověk přestane působit někde a někde něco jako skončí. Mám rád vlastně zarostlé brownfieldy, haldy, mám rád divočinu. Byl bych rád, kdyby ta příroda více pronikla v podstatě, i když je pravda, že je tady hodně stromů, je to v podstatě dost zelené město, ale pro mě ještě málo. Jako byl bych rád, kdyby se ta příroda mnohem více propojila s tím městem. Jo. Na Ostravě mám rád právě ty místa, které jsou znovu osídlené přírodou.
Tak já možná k tomu vysílání doplním, že určitě stojí za to přijít sem na lavičku, kde jsme tady ten rozhovor pořídili. Je odsud skvělý výhled. Doplním, že v průběhu našeho natáčení pod náma zavazilo jedno auto. Prostě bazaly nejsou, jenom tak hledat si jaký kopec. A viděli jsme už druhého fotografa, tak nevím, jestli to je zhoda okolností, nebo jestli tady je fakt až tak rušno. Každopádně murál budí pozornost. Honzo, díky za rozhovor.
Já taky moc děkuju za pozvání a mějte se pěkně.